Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 1-oktyabr kuni Surxondaryo viloyatida onaning e'tiborsizligi sabab 5 yoshli qiz yo'l transport hodisasi qurboni bo'ldi. Bu haqda viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, soat 11:30 lar atrofida Qumqo'rg'on tumani G'alaba mahallasi hududidan o'tuvchi 4R105 avtomobil yo'lining 88-kilometrida yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan. Voqea sodir bo'lgan kuni 2016-yilda tug'ilgan voyaga yetmagan fuqaro onasining hamrohligida tanishini uydan qaytayotgan bo'lgan. Qizcha onasining qo'lidan tutmasdan yo'lni kesib o'tayotganida o'z yo'nalishida harakatlanib kelayotgan Lacetti avtomobili uni urib yuborgani oqibatida qiz voqea joyida vafot etgan. Aniqlanishicha, yo'lda ikki tomonga ajratuvchi yotqiziq chiziqlari mavjud bo'lmagan. Avvalroq Namanganda yuk mashinasi urib yuborgan 6 yashar qiz vafot etgani haqida xabar bergandik. Shuningdek, Toshkentda ham Damas haydovchisi 4 nafar maktab o'quvchilarini urib ketgandi. Yo'l transport hodisasi oqibatida bolalardan biri vafot etgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.